Kārtējo reizi pastiprinoties Grieķijas finansiālajām problēmām, pastāvēja iespēja, ka Grieķija varētu kļūt par pirmo attīstīto valsti, kas varētu nonākt starptautiskā valūtas fonda parādnieku sarakstā. Taču Lieldienu nedēļas nogales sarunās starp valūtas fonda vadītāja Kristīnu Lagārdu un Grieķijas finanšu ministru Jāni Varufaki esot saņemts apstiprinājums, ka nauda tiks pārskaitīta 9. aprīlī. Grieķijas varas iestādes gan atzīst, ka pašreizējos apstākļos tām ir arvien grūtāk izmaksāt algas un pensijas. Taču visticamāk, arī pēc aizdevuma daļas atmaksas Atēna problēmas tik ātri nebeigsies. Šomēnes Grieķijai vēl jāsamaksā arī 2,4 miljārdi par obligācijām, bet valdības solītās reformas pagaidām īpaši nepārliecina Eiropas Savienības aizdevējus, lai tie izmaksātu kārtējo 2,7 miljārdu lielā starptautiskā aizdevuma daļu. Jāpiebilst, ka vakar, viesojoties Maskvā, Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipars Krievijai finansiālu palīdzību nesot lūdzis.